Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Og i dag er det dig, Lotte Evers fra Agria Dyreforsikring, der er med her i dag. Vi skal snakke om hunde.
Ja,
du er Agrias hundeekspert. Hvorfor ved du så meget om hunden?
Det gør jeg, fordi jeg har levet efterhånden et langt liv med hunden. Jeg har opdrættet i rigtig mange år, har lavet over 15 kul valpe. Så jeg har skrevet et par bøger og har haft med hundeadfærd at gøre i rigtig mange år.
Lotte, nu fik vi i sidste afsnit kigget på teenagehunden, lømmelalderen.
Ja.
Nu skal vi kigge på den voksne hund her, hvor vi, synes jeg, som hundeejer, høster frugterne af det hårde slid, det faktisk har været at have haft en valp og en teenagehund. Nu skal man til at leve side om side med sin voksne hund.
Ja, man skal huske at fejre det der, at man er kommet igennem teenagealderen. Så tillykke med det, alle jer, der lytter med.
Hvornår er hunden egentlig voksen?
Det er jo lidt svært at sige. Altså, nogen bliver det jo aldrig, kan man sige. I hvert fald ikke mentalt. Men det afhænger rigtig meget af den enkelte hund. Det sker egentlig lidt over en periode, så det er ikke rigtig noget, man kan sætte en dato for. Pludselig en dag, så mærker man bare, at nu hunden er blevet voksen. Man kan jo se på hunden i hvert fald. Ikke fysisk har den jo fået mere krop, og ligner måske ikke så meget den her ranglede teenager, man har kigget på i et stykke tid. Så den er sådan fysisk moden i hvert fald. Men mentalt moden, der er det typisk omkring de her 3 år. Der har de sådan forhåbentlig fået de her sociale færdigheder på plads og trives i en velfungerende hverdag.
Mm. Hvad er det gode hundeliv for en voksen hund?
Jeg tror, at hundene ønsker at have en central rolle i vores familie. Altså, man skal prioritere hunden, så den bliver deltager i livet, i stedet for bare at være en, der tilskuer.
Og hvordan gør man det?
Jamen, det handler meget om nærvær. Altså, de fleste synes jo, at hunden har et godt liv, hvis den bare får de her 3 lufteture, ikke? Og er heldig, hvis den ene er lang og uden snor på. Men der er bare meget mere i livet for de her hunde end lufteturene. De har brug for noget nærvær. Og det får de jo ved, at man tilbringer tid sammen. Og det kan være alt lige fra de her, altså man leger med dem, eller man bare kæler med dem og taler med dem. Det her med at sætte sig ned og se en film sammen og nusle lidt på hunden, det er jo balsam både for vores sjæl og for deres. Mm. Så at være lidt sammen.
Det er også der, man knytter bånd, ikke?
Jamen, jo, lige præcis.
Ja, sidder og nusser lidt. Så er det jo, man kan sige, man har måske, nu siger jeg kun, fordi du har mange hunde, men man har måske kun én hund i familien, ikke? Mm. Er det vigtigt, at man tager ud og møder andre hunde? Er det et godt hundeliv, eller er det okay at være solohund i livet?
Altså, de fleste hunde er jo ret socialt anlagte. Så det her med hundemøder, hvis det er gode hundevenner, det er en rigtig god idé. Men man bliver også nødt til at huske på, at det er ligesom os mennesker. Der er nogen, der er ekstroverte, og nogen, der er introverte. Så man bliver nødt til at respektere, hvis man har en hund, der ikke trives i selskab med andre hunde. Så det er ikke noget, man kan forvente, at de ender med at kunne lide. Så må man jo tilpasse sin gåtur og sit liv ud fra det. Men for de fleste hunde, der er det plus på konto, hvis der er nogle sociale bekendtskaber med nogle rigtig gode, trofaste hundevenner.
Mm. Med hensyn til de her gåture, dem har man sikkert fordelt i familien. Men er der sådan andet, der ligesom er fedt at lave med sin hund? Altså, er det vigtigt at lære den trick og aktivere den på en anden måde end bare gåturene?
Altså, jeg vil sige, bare fordi den træder ind i de voksnes rækker, så giver det jo ikke egen grønt lys til bare at gå på pension på trænersiden. Det er der jo rigtig mange, der gør. Man bliver nødt til at vedligeholde det, hunden den har lært, og det skal man vedligeholde hele dens liv. Så alt det, man sætter pris på i hverdagen, at den kommer, når den kan, når du kalder på den, og den kan sidde ned, og den ikke stormer ud af døren og alt det her. Det er jo noget, man skal vedligeholde, for ellers så går det i glemmebogen. Så det er ret vigtigt, at man får prioriteret den her tid sammen med hunden, og uanset hvor gammel den er, så kan man jo vælge at integrere den i ens liv på en måde, der gør, at man er sammen noget mere end bare de her gåture. Tag den med ud, når man besøger venner, eller hvis du skal ned og handle, jamen, så tag den med bag bilen og gå en lille tur ned i bymiljøet. Altså sørg for, at den nu får en meningsfuld aktivering, kan man sige, ikke både ud og hjemme.
Hvad så med sundheden? Man kan jo godt få det sådan, at den så bliver en del af familien, og så skal den da også have en frikadelle, når man lige har spist, eller man vil gerne lige forkæle sin hund sådan lige med lidt ekstra mad og sådan noget. Hvordan holder man sin hund sund og i god form?
Altså, de fleste af os hunde er jo ret omsorgsfulde, og vi vil jo gerne have, at vores hunde er sunde og raske, og de lever længere og glade. Men alligevel så ser vi jo desværre, at der er flere og flere hunde, der har de her sygdomme og skader, der egentlig godt kunne have været undgået. Og meget af det handler om det her med maden, som du lige nævnte før, og måske også lidt den manglende motion. Jeg så lige forleden dag, at Dyrlægeforeningen, de anslår, at 25-40% af alle danske hunde, de lider af livsstilssygdomme, som egentlig er, som følger overvægt. Det er ret meget, ikke?
Ja, det er virkelig meget. Det vidste jeg ikke. Det er virkelig meget. Og det kommer simpelthen, fordi, tænker du, at man kompenserer, man fik ikke gået den lange tur, så får den et ekstra kødben, eller ved man noget om, hvordan den her overvægt og usund livsstil, den opstår?
Jamen, det er det klassiske med, at de bliver ikke motioneret nok, og så får de jo for meget mad eller forkert mad.
Ja.
Og er det med hunden ligesom med mennesker, altså at man lever længere, man forlænger hundens liv, hvis man har den her sundere livsstil?
Jamen, der er lige kommet lidt ny forskning på banen her. Fra Københavns Universitet, der har man lavet et projekt, hvor man kunne se, at 20% af alle voksne hunde faktisk lider af slidgigt. Altså i mere eller mindre varierende grad. Ikke? Det kommer ind på racerne og størrelserne. Jo større de er, tungere de er, jo højere grad er der af gigt hos hundene. Men de har faktisk lavet et eksempel med Labrador Retriever, hvor de fandt ud af, at de her overvægtige hunde, der var med i projektet, de fik slidgigt i hoften allerede i en alder af 6 år. Altså over halvdelen af de her hunde fik slidgigt i hoften, når de blev 6 år. Og det gjorde, at deres gennemsnitslevetid var 2 år kortere, hvis man sammenligner med andre Labrador Retriever, der ikke var overvægtige. Så det er 2 år, man lige klipper af livslinjen der, ikke?
Wow. Så hvis vi bare lige skal runde overvægten og overfodringen af hunden, hvordan ved man, om hunden får nok at spise?
Hvis man er i tvivl, kan man jo altid tage et smut forbi dyrlægen. Der er jo tit en hundevægt, så kan man jo få hunden op på vægten og se, hvad den vejer, og tale med dyrlægen om det. Men det klassiske er jo det her med, at man kan jo kigge på sin hund og lige nusse den ned af siden. Hvis man skal trykke lidt for hårdt for overhovedet at mærke, at der er ribben derinde, så kunne det jo godt være, at man skulle overveje at få motioneret lidt mere og få kigget lidt på kosten.
Mm.
Så det handler rigtig meget om det her med, at vi får ikke gået lange nok ture med de her hunde, og så får de for meget at spise.
Mm. Og så skal vi huske at lægge de der kødben og godbidder og alt det der oven i den mad, som de ellers får jo.
Ja.
For det tæller jo også som,
det gør det,
som
ja.
Mad, ikke?
Ja, så kan man jo overveje at bruge fodret som godbidder. Hvis man har en hund, der bare generelt er glad for mad, så kan man jo sagtens bruge fodret som godbidder.
Mm. Er der sådan nogle generelle huskeregler til det gode voksenhundeliv?
Man skal i hvert fald sørge for at holde den i god form, ikke? Det har vi ligesom fået sat på plads her. Men der er også andre ting. Man skal jo være lidt omhyggelig med hundens generelle pleje. Sørge for, at den ikke får for lange klør. Den er rigtig mange hunde, der har problemer med. Og så lige for at holde lidt øje med de her tænder, så de ikke får tandsten. Og så skal man selvfølgelig også give dem et godt foder, der passer til den livsstil og den race, man nu har. Og for dem, der har hunden med meget pels, der er det også virkelig vigtigt, at man får fokuseret på det her med pelsplejen. Man kan godt glemme, hvis man har hunden, der tit skal til hundefrisøren, at det har egentlig også noget at gøre med hundens livskvalitet. At den har en god hårdag, hvis man kan sige det sådan. De skal ikke have filter. Det gør simpelthen ondt, og det er ikke rart. Så man bliver også nødt til at tage ansvar for den del af hunden, at den også har noget pels, der kan filtre. Mm. Så sørg for at få den til en hundefrisør, hvis du ikke selv kan magte opgaven.
Mm. Det var sådan hunden udenpå, kan man sige, at holde maskinen i gang og sund. Men der er jo også hundens sociale liv, altså dens mentale sundhed. Blandt andet det her med at få sådan en god relation til sin hund. Hvordan gør man det?
Ja, den her gode relation, det er jo fundamentet, synes jeg, for det rigtig gode hundeliv. De er jo ret sociale, men det er jo ikke ens betydende med, at man bare automatisk får knyttet et særligt bånd til sin hund, bare fordi man har købt den hund, og den er flyttet ind hos dig. Så det får man ved, at man bruger tid sammen. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvem der laver hvad med hunden, og hvordan man i det hele taget sådan fungerer sammen til hverdag. Men hvis man har tillid og gensidig respekt, og er nok også lidt humoristisk sans, ikke? Fordi hunden, de kan godt finde på lidt sjove ting en gang imellem. Så det er den måde, man ligesom altså får bygget en relation sammen, og man behøver ikke at være i gang hele tiden. Det handler ikke kun om det her med, at man skal træne hunden, og den skal kunne det ene og det andet. Det handler også om, at man bare er sammen, nu så lidt på sofaen, eller man må lægge sig på gulvet, hvis hunden ikke må være i sofaen, så man fysisk også får lidt udbytte af det her, ikke? Får nusset lidt på hunden, og får set den efter, om den nu har nogle skrammer, eller om alt ser ud, som det skal, og altså, hvem kan ikke godt lide det der med lige at få en god krimi og en kop kaffe og en hund i armen?
Ja, men altså.
Er det ikke bare lykke?
Er der noget bedre?
Jeg elsker det.
Ja. Ja, det gør jeg godt nok også. Ved du hvad? Og det er sjovt, man kan mærke det, bare man snakker om det.
Ja.
Så kan man mærke, den der
pulsen kommer helt ned.
Fuldstændig. Det er så dejligt. Så mange myter, Lotte, om hvordan man har en hund. Sådan noget med, at de er dominante, skal man dominere dem og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det.
Ja.
Nogle af de mest sejlivede myter. Skal vi tage dem en af gangen? Altså, der er blandt andet en myte om, at man skal spise før sin hund.
Ja, det er noget rigtig råd, ikke? At man gør i hvert fald tingene super svært for sig selv og for hunden. Fordi de fleste af os vil jo ikke have en hund, der sidder og tigger ved bordet. Vi får sådan helt... Jeg nogle gange har jeg prøvet at sidde hos folk, hvor jeg har haft sådan et vådt lår.
Ja.
Fordi der har været sådan hundehoved, der bare har ligget der.
Ja.
sagt, duftet til frikadellerne er. Så det giver altså lidt udfordringer, hvis man har tænkt sig at køre den her teori ind i hverdagen. Fordi når hunden er sulten, så vil den jo have meget større sandsynlighed for at tikke ved bordet. Ja. Så giv den jo bare maden først, så har den fået noget i maven. Og så kan I spise aftensmad uden publikum på.
Ja, og jeg går ud fra, at det er jo opstået, fordi man ligesom tænker, i ulveflokken, så ligger fører ulven og spiser et eller andet, og så er der levninger til resten af flokken, så man viser, jeg er den vigtigste, jeg spiser her, du får, når jeg har fået. Jeg går ud fra, det derfor, altså, det er opstået.
Der er så mange gamle teorier også omkring det med ulve, men mange af dem er jo baseret på ulve i fangenskab. Det, man har fundet ud af nu om dagen, det er jo, at når man forsker i ulve, der lever frit, så har de jo et helt andet liv, end dem, der er i fangenskab. De har et meget mere sådan familiært forhold med en mor og en far, der passer på børnene. Mm. Så det er slet ikke sådan, som man troede, det var i gamle dage.
Så den der med at spise før sin hund, den kan vi i hvert fald
ud med den.
Væk med den. Så er der også den der, den har jeg også hørt tit, at man må, når man kommer hjem, så må man ikke hilse på sin hund. Man skal bare gå ind og gå forbi den.
Ja, hvor er det trist, ikke?
Jo.
Det er klart, at man behøver ikke ligefrem at lægge sig ned med sådan en glædesbrøl, når man kommer hjem. Sige, åh, hvor har jeg savnet dig. Men hunden har jo savnet dig. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Vi har jo alle sammen oplevet det her med at komme hjem og blive mødt af en glad hund. Så den bliver jo helt lykkelig for at se en. Så hvis man ignorerer den der, så bliver den jo ked af det. Hvad vil du gøre, altså, når man kommer hjem til familien, og du siger, hej, honey, I'm home, og så er der helt stille i den anden ende. Det bliver man jo ked af. Så de bliver frustreret over det. De forstår ikke, hvorfor de bliver straffet på den her måde. Og for nogle hunde, så kan de her frustrationer faktisk godt blive så store, at det ender med, at de får alene hjemmeproblemer, fordi det gør dem utrygge, når ejeren kommer hjem og ignorerer dem på den måde.
Det er klart, hvis man belønner altså høj gøen og alt muligt andet ved at klappe og lave, altså, alt sådan noget, lave stor cirkus ud af det, så kan man selvfølgelig godt få en meget gøende hund, når man kommer hjem.
Det er klart.
Men man kan jo finde alle mulige måder, hvor man lige kan stikke en bamse i munden på den, eller
klø og lave
hygge.
Ja, jeg plejer tit at sige det her med, at man skal have sådan to fiktive indkøbsposer i hænderne, når man kommer ind ad døren.
Ja.
Så man lige, du ved, lader hunden lande. Og så kan man jo sige hej, og bare nusse en bit på ud og sige, I har savnet dig, og hvor er det fedt, at du er så glad for at se mig.
Ja.
Fordi det er da fedt.
Ja.
Det er det, jeg synes, der er så trist, at man kommer hjem til den her hund, der har ligget der og ventet og sukket, og ventet og ventet, hvornår kommer det fedeste i deres liv ind ad døren.
Ja.
Og så når man endelig kommer ind, så er man bare ligeglad med hunden.
Ja.
Det er tarveligt.
Godt, den punkterer vi også.
Ja, væk med den.
Så er der også den her myte med, at du må ikke hilse på din hund, hvis det er den, der tager kontakt.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, sikke en lyseslukker, ikke? I sådan hunde-ejerforhold. Det er jo også igen sådan en gammeldags myte, ikke? De her hunde, de lever under for os, og hvis man ser det som lederskab, at man ignorerer hunden, hvis den kommer hen og byder op til dans, det er jo simpelthen det mest triste i verden, det her.
Mm.
Og hundene, de lærer over tid, at det ikke nytter noget selv at tage kontakt. Og så ender det faktisk med, at deres liv jo bliver virkelig forringet, ikke? Der er jo ingen livskvalitet for en hund, hvis den kun har noget socialt, hvis det er dig, der ringer den op. Så igen er det her med, at vi skal huske på, at hundene skal være vigtige medspillere på det her hold. Og det indebærer også, at man selv tager initiativ til at røre ved hunden og snakke til hunden.
Mm.
Jeg kender rigtig mange, der har hunde. Når de så er hjemme alene med hunden, så er der helt stille i huset hele dagen. De taler slet ikke til den hund.
Nej.
Hvor jeg tænker, jamen, hvorfor ikke lige sige, nu laver jeg lige en kop kaffe, vil du have en med, eller du ved, eller et eller andet, ikke? Det er da sådan lidt underligt, synes jeg, at man har valgt at leve sammen med et dyr, og så have den her hund, man elsker højt, og så ignorerer man den bare 80% af tiden.
Jamen, jeg er så glad for, at du siger det, fordi at jeg fortæller jo Alba alt, altså netop lige præcis, sådan, nu går jeg ned i vaskekælderen, eller har du hørt solsorten, den sidder lige derude og synger, altså, og hun lytter jo og kigger med, og ørerne kører og kommunikerer helt vildt, altså, så det er jo langt. Mange saglige samtaler, man har med de hunde der. Altså, det er det jo. Så det er jeg glad for, at du siger, at man bare skal gøre. Det er jo i virkeligheden det samme med babyer. Der er jo også nogen, der synes, det er svært at tale til en baby, fordi de ikke siger noget tilbage. Men derfor kan man jo sagtens gå og sige, nu går vi ind i stuen, og nu. I virkeligheden er det jo lidt det samme.
Fuldstændig.
Man kommunikerer.
Ja.
Nå, men en anden myte, som jeg har hørt rigtig tit, Lotte, det er det der med, at når man skal ind ad en dør, man har været ude på en gåtur, så må hunden ikke gå først ind. Ejeren skal gå først ind. Er det fis?
Ja, det er det. Og også det her med, hvis man skal gå først ud, ikke? Mm-hmm. Det er sådan den klassiske, som der er mange af os, der har fået at vide. Da jeg var yngre, var det også sådan, at jeg hele tiden fik at vide til hundetræning. Husk nu, at det, du ved, det er dig, der skal gå først ud af døren. Du er lederen, du skal gå først. Og det er jo simpelthen noget pjat, ikke? Det er jo også ret rodet, kan man sige. Det er ret ufedt at skulle være den første, der går ud af døren, og så skal hunden følge efter. Altså, sådan er det i hvert fald ikke hjemme hos mig. Selvfølgelig vil jeg godt lige have styr på holdet, inden vi åbner døren, men jeg kan slet ikke se for mig, hvordan det fysisk kan lade sig gøre. Jeg skal træde skridt ud og så vende mig om og sige, okay, after you, du ved, eller nu må I gerne komme ud. Det er noget råd. Så det er igen en af de her gammeldags myter, med, og det har ikke noget med lederskab at gøre. Man skal selvfølgelig have styr på hunden, inden man åbner døren. Og så er det helt fint, at det er dig, der går først ud, og så kan du sige til hunden, følg med. Eller også kan du sige, værsgo til hunden, og lad den gå først ud. Så whatever works hjemme hos jer, det er det, man går med.
Så man taber ikke status, hvis hunden går enten først ind eller ud, eller et eller andet.
Nej, det skal jeg ikke.
Punkteret.
Ja, væk med den.
Alle de gamle myter, væk med den. Når man kigger på sin hund, så føler man jo, at den siger med øjnene, ej, jeg elsker dig, eller du er det bedste, eller den bliver forvirret, eller...
Stik mig den, frikadelle.
Ja, stik mig den. Men altså, har en hund følelser?
Jeg tror, at de fleste hundeejere, hvis de observerer deres hunde, så vil de jo kunne se alt lige fra angst til glæde og frustration. Og som du siger, det her med kærligheden, når man kigger hinanden dybt i øjnene. De kan jo også godt mærke sorg, ikke, hvis man mister et familiemedlem. Så der er helt sikkert et rigt følelsesliv inde i de hunde. Ja, det er ens for alle pattedyr. Man har et center inde i hjernen, der hedder det limbiske system. Man kan næsten sige, det er sådan et kontrolcenter for hundens følelser. Det her, den ligesom arbejder alle de oplevelser, den får, og kombinerer det med de følelser, den får i kroppen ved en bestemt situation. Så når man for eksempel knytter bånd med sin hund og viser den omsorg og hygger med den, så sikrer det limbiske system, at de her oplevelser ligesom bliver, hvad kan man sige, lagret i hukommelsen, så den kan trække på de her erfaringer, når den havner i lignende situationer. Så hvis den nu bliver forskrækket over noget, eller den føler smerte i forbindelse med en oplevelse, så lærer den ligesom også det. Så alt positivt og negativt, den oplever, det bliver ligesom sådan lagt ind på hylden, kan man sige. Ikke?
Mm. Ligesom hos mennesker?
Fuldstændig som hos os mennesker.
Ja.
Altså, du kan jo se det lidt som en bog, der bliver skrevet. Jo flere situationer hunden den havner i, så får den jo en masse erfaringer, og så kan den jo bruge dem som reference, så man kan sige, at den kan slå op i bogen og se, hvad var det egentlig, der skete her sidste gang? Og hvis den så får det samme ud af den oplevelse, så bliver det jo forstærket igen og igen. Ikke? Så det er derfor, det er så vigtigt, at vores hunde de får skrevet så mange kapitler, rigtig mange gode kapitler, så de kan bruge dem som sådan en referenceramme i fremtiden.
Mm-hmm. Jeg har talt med en forsker på et tidspunkt, som siger, at menneskehjernen og hundehjernen er sådan set ens. Altså hunden er ikke lige så veludviklet i hjernen, men vi har jo de samme centre, så man kan jo egentlig godt bare sætte sig i hundens sted, ligesom at sige, hvis den bliver bange for det her, så er det en reel angst, der sætter sig, ligesom den ville have sat sig som et menneske.
Ja, lige præcis.
Men den kan jo ikke sige, så jeg er bange, eller jeg er glad, eller sådan noget. Altså i hvert fald ikke med ord. Så hvordan kommunikerer vi med vores hunde?
Altså hunden, de formidler jo deres følelser gennem dufte og lyde og kropssprog. Så de signalerer jo både med store og små signaler hver dag til os. Det gør de hele livet. Og som du også selv siger nu, ikke, så ved man jo faktisk, at der ligger meget mere under pelsen, end vi lige har gået og regnet med. Så de har et ret rigt og komplekst følelsesliv. Altså de kan jo være triste og bange og spændte og føle glæde fuldstændig ligesom dig og mig, ikke? Det er måske ikke helt så nuanceret, som vi mennesker, vi oplever det, men de har følelser. Altså, det bliver vi nødt til at anerkende. Og det er måske også derfor, at de som selskabsdyr er så specielle for os, ikke? Fordi vi føler, at vi kan spejle os i hinanden, selvom vi er to forskellige arter.
Men hvad kan de så fortælle os? Hvordan kommunikerer de med os? Er det hale? Er det adfærd? Er det gøen? Hvordan snakker de med os?
Altså, jeg synes jo, at regel nummer et, når man vælger at anskaffe sig en hund, det er, at man skal sætte sig ind i, hvordan de kommunikerer. Det bør man simpelthen gøre. Men nu spørger du til, hvordan man kan vide, om de er glade. Når man skal tale med sin hund, eller man skal se, hvordan hunden den taler til dig, så handler det jo ikke om, at man skal diskutere politik eller fortælle, hvordan dagen er gået. Så handler det mere om, at man skal sætte sig ind i, hvad er det for nogle signaler, de bruger til hverdag. Både når de er ude blandt andre hunde, og når de er på hjemmebane. Og når man først ligesom har lært det, så sparer man jo både sig selv og hunden for utrolig mange misforståelser, og hele livet sammen bliver meget lettere. Ikke? Mm. Så når man forstår hinanden bedre, så får man bare meget mere ud af alt.
Mm. Der er også sådan nogle eksempler på det, hedder det dæmpende signaler. Sådan noget, hvad betyder det egentlig? Altså, er det, når det er noget med, når den slikker sig om munden eller gaber eller sådan noget? Hvad er de for nogle, de der signaler?
Ja, der er faktisk en norsk hundeekspert. Hun hedder Tude Rygas. Hun har bidraget til, hvad kan man sige, udvikle forståelsen for det her med hundeadfærd og kommunikation, og har kortlagt de dæmpende signaler. Og det er som du siger, slik sammen munden, eller hvis de gaber, eller for eksempel også, hvis de sænker farten, eller stopper helt op, når man møder andre hunde eller mennesker på sin tur. Også det med at klø sig bag øret, det er sådan en klassisk overspringshandling, det er der rigtig mange hunde, der gør, hvis de føler, at de er lidt presset, eller hvis de er i en situation, hvor de tænker, det her kunne godt gå hen og blive en konflikt, for eksempel. Så kan de finde på det. Der er rigtig mange forskellige dæmpende signaler. Man kan gå ind på vores hjemmeside og på agria.dk og se, hvad der står derinde. Der har vi listet en masse af dem op, hvis man vil dykke lidt ned i det. Ikke?
Men det er jo et super eksempel, du giver der, at man tænker, nå, min hund klør sig bare bag øret, eller den slikker sig lidt om munden, eller slikker mig om munden, eller et eller andet, men den fortæller jo noget, så det er jo super godt at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, den fortæller.
Altså en af de klassiske, det er det her med, når man kalder på hunden, specielt også når det er valpe, man træner indkald med, så kan det være, den måske ikke lige har hørt første gang, man kalder, og så kalder man lidt højere, og man bliver måske lidt vred, lidt troende i sin holdning over for hunden. Det har jeg i hvert fald prøvet før i tiden, så kaldte jeg på hunden, og så kunne jeg se, den stod der med snuden nede i græsset, og så havde den et øje på mig, hvor jeg tænkte, ej, hvor er den bare flævet. Ja. Den har set mig, den har hørt mig, hvad er det her for noget? Mm. Men så en dag gik det jo op for mig, at den prøver måske lige at dæmpe mig her. Jeg står her i en hissiprop, fordi den ikke kommer. Måske jeg skulle prøve at lige være lidt mere imødekommende i mit kropssprog, ikke? Stille mig måske med siden til og være lidt gladere af min stemmeføring, og så se, om ikke det går lidt bedre.
Det er klart, den ikke kommer, hvis den skal hen til skideballe. Det har man
lige
ikke lyst til.
Det gider man ikke vel. Nej, kom her hen og få en ordentlig omgang. Ja. Ja, lige præcis. Så er det frem med kalottestegn, ikke? Det er jo det klassiske. Altså, man skal altid have sørge for, at man er det bedste sted i verden. Så hver eneste gang hunden kommer hen til dig, når du har kaldt, så er det altså op med den helt store belønningspulje der, ikke? Mm. For der er godt nok mange ting, der er meget mere spændende end også nogle gange udenfor.
Men lad os blive lidt ved det, fordi det er jo det der med den positive opdragelse. Altså, at man får en belønning, når man gør noget rigtigt. Virker det bedre end straf?
Altså, man kommer længst med at have den på. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Sådan er det. Sådan gælder det for mennesker, og sådan er det også for hunden. Så helt fra valpestadiet, der bliver man nødt til at være positiv. Valpe, de har brug for omsorg og tryghed, for at de kan udvikle sig til at blive glade og velfungerende. Og sådan er det også for de voksne hunde. Man skal fortsætte de her positive takter. Så altså, hvis man sørger for ikke at straffe sin hund, det er det klassiske med, at man skal ignorere det, man kan ignorere af negative ting, og så skal man forstærke det positive og belønne det, hunden den gør, som er det rigtige. Så hvis man gør det, så kommer man ikke kun godt fra start, men man kommer også rigtig godt videre i hundelivet.
Så hvis vi sådan her, inden vi lukker det her afsnit ned om hundens voksenliv, sådan lige skal opsummere, har du så, hvis du skal binde en fin sløjfe på det her afsnit, det gode voksenhundeliv?
Jamen, det handler om det her med at lære at forstå sin hund, sætte sig ind i, hvordan man kan kommunikere bedst med sin hund, og så handler det meget om det her med at have noget nærvær med hunden, altså lave noget andet end bare de her gåture. Sørg for, at I får knyttet nogle bånd, og så skal du give din hund den her trygge hverdag. Den har krav på, den skal ikke have et liv, hvor den frygter for straf. Så man skal bare være den bedste i sin hunds liv, lige der, hvor der er tryghed og glæde altid.
Tak, Lotte. Nu har du som lytter fået et indblik i hundens take på det gode hundeliv, og er forhåbentlig blevet inspireret til at lave mange flere ting med din hund, men alt godt har en ende. Jeg kan næsten ikke sige det, uden selv at få en klump i halsen. Hvis man vil blive klogere på, hvordan man gør sin hunds otium optimalt, så kan man lytte med til vores podcast om seniorhunden, og hvordan man giver det bedste ven et respektfuldt farvel. Det er næste gang. Tak fordi du lyttede med på Agria Dyreforsikrings podcastserie Dyrebart.